Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor, vă spune Natalia Maxim. Invitatul ediției de astăzi este sculptorul Sorin Purcaru, unul dintre cei mai apreciați creatori din România. Cu un palmares expozițional impresionant, artistul s-a remarcat prin consistența proiectelor sale în țară și peste hotare. Iar anul acesta a reușit să obțină un spațiu expozițional personal la sediul Consiliului Europei din Strasbourg, Franța. Proiectul propus de Sorin Purcaru este denumit Scrieri Tridimensionale și a fost supus unei selecții riguroase. El concurând alături de alte proiecte artistice din toate țările Uniunii Europene.
Povestea asta cu scrieri tridimensionale pleacă de la faptul că eu construiesc forme spațiale. Practic orice sculptură pleacă ca o scriitură. E o materializare a unui gând care devine formă și forma îți poate spune sau nu o poveste. Expoziția are o serie de lucrări, 10 sculpturi realizate în oțel inoxidabil și în bronz și 6 lucrări de grafică. Mai mult le regăsesc în zona picturii pentru că tot jocul acela se bazează pe culori și intersecții, numai că fiind suportul hârtiei, automat mă înscriu în zona graficii cu ele. Este un proiect început cu destul de mult timp înainte, 5 sau 6 ani. Nu a fost gândit strict pentru ceea ce urma să se întâmple la Consiliul Europei. Eu am o serie de teme pe care le dezvolt de-a lungul timpului. Durează destul de mult să faci o sculptură, cel puțin în cazul meu. Se întâmplă des să lucrez cam o lună și jumătate, două luni la o sculptură până îi găsesc soluția care să mă mulțumească din toate punctele de vedere și apoi lucrarea pleacă la turnătorie, mai durează și acolo o anumită perioadă de timp până revine la mine în atelier unde mai urmează o serie de proceduri, cizelură și o parte care îmi place foarte mult, patinarea lucrării în bronz. Totul a pornit de la faptul că am avut norocul să cunosc o persoană deosebită, e vorba de Iolanda Bădiliță, care este jurnalist. Ea mi-a deschis poarta către această expoziție în sensul că mi-a vorbit despre competiție. E un board al Clubului Artelor, că practic e un club al artelor care dirigează ceea ce se întâmplă acolo în plan expozițional. Au fost mai multe dosare depuse. Știu că a fost o competiție și din fericire am câștigat și eu o lună în care să-mi expun lucrările în acest spațiu deosebit. Știu că este o selecție destul de dură. Am primit o scrisoare prin care eram anunțat că am câștigat și am pornit după aceea la toată partea aceea de organizare, de la afișe până la felul în care gândești cam cum ai așeza lucrările în spațiul respectiv.
Prin ce credeți că ați convins juriul?
Cred că prin faptul că lucrările mele mă reprezintă, sunt parte din gândurile, din trăirile mele și asta se simte de obicei când privești o lucrare. Mie îmi place să construiesc lumi și bănuiesc că asta i-a convins. Au văzut că aceste sculpturi, deși sunt oarecum diferite una față de cealaltă, fac parte dintr-o anumită lume, dintr-o viziune.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră să reprezentați România în această capitală europeană?
Este o mare onoare și o satisfacție, pot să spun. S-a suprapus foarte bine această expoziție cu odată cu preluarea președinției de către România și e o satisfacție faptul că putem să arătăm acolo ceva care ne reprezintă și care este bun. Eu am participat în multe expoziții și în străinătate și în țară și sper să stau foarte bine alături de artiști din alte țări care vor expune în continuare acolo.
Cum spuneați, ați avut expoziții în diverse țări, chiar și în spații urbane din străinătate.
Am câteva galerii cu care colaborez, o galerie la Nuremberg, unde este Cristina Simion, galerist și cu care am făcut mai multe proiecte, ultimul fiind la München, la Consulatul României din München. E o doamnă extraordinară ca și Cristina, doamna Melita Muha, care are o galerie lângă Hamburg și împreună cu dânsa am făcut câteva expoziții. Am mai expus în Elveția, în Italia, la Turcia am făcut o lucrare, se numește Zburătorul din Iskenderun. E un personaj aripă care este așezat acum pe malul mării. Acolo am lucrat efectiv o lună și jumătate zi de zi. A fost o experiență foarte interesantă pentru mine. Mi-am dat seama ce puternici sunt oamenii când se adună și vor să facă ceva împreună. Era o inițiativă privată acolo, susținută de către primărie și oamenii cu putere financiară din acel oraș, care nu este foarte mare, au pus toți umerii să aducă artiști și să-și populeze spațiul de pe malul mării. Ei dezvoltau acolo un loc pietonal foarte frumos cu sculpturi. Am înțeles că urmau să mai fie și după noi câteva ediții și cred că s-au și făcut. Era o fâșie de plajă unde urmau să construiască grădini, spații pentru sport și sculpturi.
Și la Iași ați expus în spațiul urban. Ce înseamnă să vă prezentați creația într-un loc public?
E foarte plăcut. Eu am experiența prezentării unei lucrări în spațiu public într-un mod neconvențional. Când eram student și participam la câte o expoziție, plimbam lucrările împreună cu un prieten de-a meu, pictorul Cristian Diaconescu, le plimbam de sus din Copou până în vale, în zona unde era Lăpușneanu sau unde era galeria Cupola, că n-aveam posibilitatea să le cărăm cu o mașină și le cărăm în mână. Și de multe ori le lăsam ca să ne odihnim și urmăream amuzat felul în care se relaționează omul obișnuit, cel care circulă pe stradă cu sculpturi. Sculpturile nu erau foarte mari, dar oricum o lucrare de 1,20 m, cam așa, îți atrage privirile. Oamenii erau curioși, se apropiau, întrebau, erau nelămuriți cum de a apărut așa ceva acolo. Asta s-a întâmplat și după aceea, cu ocazia mai multor expoziții legate de arta în stradă la care am participat. În situația acestor expoziții era clar organizat totul și strada Lăpușneanu se populează frumos cu sculpturi. În acele momente. Oamenii vin, sunt doriți să vadă și din punctul meu de vedere au și deschiderea necesară să privească fără prejudecăți o sculptură.
Ați expus și în Galați, orașul dumneavoastră natal?
Da, am avut onoarea să expun și la Galați. Chiar a fost una din expozițiile care îmi sunt foarte dragi. Vechiul Palat Episcopal, transformat în muzeu de artă, un spațiu foarte generos. Parter larg, mare, un palat, desigur. Și am avut onoarea să am o jumătate din partea de jos a palatului ca spațiu de expunere. Au fost multe săle. Dar satisfacția cea mai mare ținea de faptul că eu vizitam acel muzeu de artă, care are un patrimoniu extraordinar și recunosc că nu îmi făcuse vreodată vise că voi avea și eu o expoziție acolo. După aceea devenisem student, cred că eram în anul întâi sau doi, deja s-au mai organizat expoziții cu studenții. E vorba de domnul Gheorghe Miron, el era cel care organiza, își aducea practic oamenii înapoi pentru că noi colaborasem cu dânsul, învățasem să desenăm și multe altele pe lângă asta, alături de el, și era o plăcere să ne revedem noi cei care ne antrenam ca să dăm examen de admitere și să intrăm la o facultate, să ne revedem pe simezele Muzeului de Artă. După aceea am avut acea expoziție mare personală, au fost foarte multe lucrări și de grafică și de sculptură. E plăcut să-ți revezi locurile într-o asemenea conjunctură.
Și totuși, cum a pornit pasiunea pentru sculptură? Și de ce metalul?
Metalul simt că mă ajută să-mi clarific gândurile. E o materie care se opune, o materie care nu este ușor de modelat și este un lucru care mie îmi place. Metalul se poate tăia și adăuga, că practic eu pornesc cu niște bare de oțel pe care le modelez, le sudez între ele, după aceea încep să pun tablă, în momentul în care sunt convins că forma este cea pe care o doresc și proporțiile sunt cele corecte. Metalul îmi permite să am zone foarte suple, subțiri și să am și zone generoase de forme puternice. E o materie care mi se potrivește. E o materie care mă ajută pentru că nu am reținerea aceea, că după ce am tăiat ceva nu mai pot pune înapoi. Evident că dacă faci prea multe intervenții și nu știi ceea ce vrei să faci în materia respectivă, se simte. Deci nu e un material în care poți să încerci orice și să obții rezultate nemaipomenite. Dar în momentul în care simți materia respectivă, simți cam cum ai modela-o și pe ce direcție ți-ar pune în valoare viziunea, e foarte plăcut.
Când spui metal, te gândești la ceva dur. Cum reușiți totuși să-l îmblânziți?
Am o armată de ciocane pe care le înșiruiesc în momentul în care mă apuc de lucru. Sunt un spectacol în sine pentru că au forma lor, este plastică, are expresivitate și cu ajutorul lor și cu ajutorul aparatului de sudură și a polizorului cu care tai evident bucățelele, acest material devine înțelegător, să-i spunem. În ultima vreme lucrez mai mult cu oțel inoxidabil, care este mai dur și mai elastic decât o bucată de fier obișnuit, însă mi oferă posibilitatea să-l lustruiesc, să-l transform în suprafețe oglindă, îmi permite multe lucruri pe care metalul comun nu le permite. Dar lupta e și mai intensă și cred că asta îmi și place.
Nu este periculos metalul?
Orice este periculos și o foaie de hârtie poate să te tai la mână pentru că e ascuțită pe cant. N-am privit niciodată în sensul acesta, poate doar la început când mi se părea că a suda e ceva foarte departe de spiritul meu, că practic am început să fac sculptură în metal încercând să-mi fac o armătură. Eu lucram în acea vreme cu gips așezat pe suprafețe din sârmă și îmi construiam niște personaje în modul ăsta. Era o centaureasă la care lucram și mi-am dat seama că ar merge foarte bine să dezvolt tot proiectul în metal. Era oțel obișnuit, oțel beton și de atunci cred că numai metal am făcut și lemn din când în când. Pentru că am mai încercat. Lemnul îmi place, are o căldură a lui. În lemn nu simt că aș face sculptură figurativă, deși am mai făcut câteva mai apropiate de figurativ și în lemn. Lemnul mă atrage prin energia aceea pe care o are materia vie și sculpturile pe care le-am făcut în lemn au fost în tabere de sculptură de obicei și au fost forme abstracte. Pe mine metalul mă inspiră. Momentul în care încep să lucrez în el, parcă îmi sugerează anumite lucruri, întrevăd dezvoltările ale temelor mele dincolo de ceea ce mi-e propusesem inițial. Îmi impun să lucrez cu mai puțină grabă, că așa e, pornești un proiect și parcă l-ai vrea materializat, dar trebuie respectată materia și atunci n-ai probleme să te accidentezi.
Deci e nevoie de răbdare, de
da.
Atenție?
Eu sunt o fire iute, nervoasă și cred că mă ajută faptul că trebuie să fiu răbdător și lipsit de tensiuni. Cumva îmi descarc prea plinul acolo și ajung mai relaxat acasă, în mijlocul familiei.
Ce mă unii focul să ardă, în inim să ardă, când ne iubim pe podea în mansardă, pe pat în mansardă. Lasă fereastra deschisă spre cer, luna să afle al nostru mister, șoaptele noastre se pierd în eter.
Ce foc ai pus!
Vă reamintim că invitatul ediției de astăzi a emisiunii România de nota 10 este Sorin Purcaru, sculptor și conferențiar la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
CV-ul dumneavoastră este impresionant. Am văzut, sunt peste 300 de expoziții personale, de grup.
Nu le-am numărat niciodată.
Ce se ascunde în spatele acestei performanțe artistice?
În general, un artist, nu știu dacă îl analizezi după numărul de expoziții, pentru că pot fi artiști foarte buni care au mai puține expoziții sau mai multe. E pentru mine însă foarte important ca oamenii să vadă ceea ce fac. Și de asta particip cu mare plăcere la orice expoziție care mi-ar oferi posibilitatea să mă întâlnesc cu oamenii. Procesul de producție, să-i spunem așa în ghilimele, al unei lucrări înseamnă întâlnirea ta cu materia. Ești cumva bucuros de parcurs, de ceea ce faci în momentul respectiv. Însă după ce lucrarea a căpătat formă, eu cred că este foarte important să o vadă ceilalți, pentru că până la urmă e doar o bucată de metal. Pentru un cățel sau o pisică nu reprezintă altceva. Și atunci caut de câte ori este posibil să duc lucrările mele către spectator în momentul în care văd reacțiile lor. Nu stau întotdeauna în galerie să văd cum reacționează oamenii, dar se simte lucrul ăsta și mă întâlnesc cu oameni și spun, uite, am văzut ceva acolo. Până la urmă, fiecare vede ce are în interiorul său. Dar bucuria de a schimba o vorbă prin prisma a ceea ce fac este nemaipomenită. Am avut o serie de sculpturi care erau în mod intenționat puse în calea publicului, nu numai ca să le atingă, ci ca să intervină. Erau niște personaje, se numeau clopotărese, aveau o serie de clopote care puteau fi acționate, produceau sunete. La bronz e mai greu să-l atingi, se poate schimba patina, dar poți să-l atingi cu mintea și cu inima. Mie îmi place sculptura pentru că o poți atinge. Momentul în care ridici o sculptură, îi simți și greutatea, percepe altfel suprafețele dincolo de reacția aceea care se produce în ochi și în minte, deși în general o lucrare o vezi în funcție de lumină și ce se întâmplă cu ea. Chiar am avut o surpriză extraordinară la un moment dat, când a venit cineva să filmeze într-o expoziție pe strada Lăpușneanu la Paladi și au venit cei de la televiziune cu o serie întreagă de reflectoare, parcă era altă lucrare. Nu înseamnă că trebuie expusă neapărat sub o lumină puternică o sculptură, dar am observat diferența. Era interesant.
Oamenii oglindă, clopotăreasa, zburătorii, îngerul zburător, Icar, paznici ai ușilor, sunt personaje pe care le întâlnim în expozițiile dumneavoastră.
În primul rând să vorbim de înger zburător, că de multe ori am avut discuții vis-a-vis de titlul acesta. Evident că un înger teoretic zboară. Realitatea este că în acest înger zburător era o mixtură între un înger și niște personaje pe care le-am numit eu zburători. Și asta a fost motivul pentru care l-am numit așa. Personajele astea despre care vorbim fac parte dintr-o lume pe care eu o dezvolt continuu. Sunt teme care mă pasionează constant. De exemplu, paznicul ușii este cel care are toate cheile și deschide toate ușile. Cel puțin așa îl văd eu și de multe ori e figurat cu o cheie sau o aripă de chei. De multe ori temele se mixează între ele. E un melanj așa între o temă și alta și din ele au apărut și teme noi cu diverse ocazii. Personajele astea cred că sunt în mine și tind să capete formă. Dar e greu să spun cum au apărut ele și de ce. Este un fel al meu de a simți forma și de a interacționa cu realitatea obiectivă.
Care a fost cea mai mare provocare a artistului Sorin Purcaru?
Cred că cea mai mare provocare a artistului Sorin Purcaru este să găsesc un echilibru între viața de atelier, viața de familie și locul unde lucrez. Dar ca să vorbim de o lucrare, putem să spunem că a fost o provocare mare lucrarea pe care am făcut-o la Iskenderun și în același timp am o lucrare, se numește Cheia, la care între punctul de plecare și punctul de încheiere a lucrării a trecut un an de zile. Au fost căutări de la o idee generată cumva până la căutarea posturii și tot ce ține de acel echilibru al volumelor și al formelor, care este important pentru mine, mai puțin chiar decât povestea în sine, pentru că povestea în sine o descoperă spectatorul. Pe mine, când încep să construiesc o formă, mă interesează echilibrele, relațiile între forme, chiar dacă sună abstract, dar asta este un tip de energie care face spectatorul să circule în jurul lucrării, să își dorească să vadă și ce se întâmplă în spatele ei. De foarte multe ori am pus pe spatele unei sculpturi cheia de decriptare, să-i spunem așa.
Ați avut și lucrări care nu v-au reușit, lucrări ratate, s-a întâmplat?
Nu le pot numi lucrări ratate. Sunt o serie de proiecte pe care le încep și nu mai plac la un moment dat sau nu mai am chef să lucrez la ele, nu neapărat că nu-mi plac. Le las în atelier și se poate întâmpla ca după 2 sau 3 ani de zile să-mi dau seama ce nu-mi convenea, unde ar fi trebuit să intervin, și sunt și alte lucrări care au rămas sub formă de schelet, încă le mai am și acum. Am un personaj pe care sper să-l încep acum când vine căldura și el este schițat, cred că acum 7 sau 8 ani de zile. Mă tot așteaptă. Au fost două personaje similare, să le spunem așa. Unul l-am finalizat chiar atunci. Era un personaj mare la 2 metri înălțime, iar celălalt a rămas într-un stadiu așa de schiță, deși e o schiță mărișoară. Cred că am vreo 2 ani de când tot îmi propun să-l reîncep. În mod cert o să iasă altceva decât era inițial, dar mi-aș dori să-l finalizez.
Sunteți perfecționist?
Am tendința să fiu perfecționist. Încerc să mă opresc pentru că e foarte ușor să distrugi o lucrare tot încercând să o faci mai bună. O lucrare trebuie să o simți de la început, să o vezi suficient de clar pe măsură ce se dezvoltă și să știi să ai puterea aia, să renunți să mergi încă și încă și încă. Există pericolul să obosești forma și să-i distrugi tocmai acel ceva pe care l-avea la început. Se întâmplă mai greu în metal, e mai ușor să pățești treaba asta în lut, dar și metalul îl poți obosi și îl poți distruge.
Talentul dumneavoastră a fost recompensat, aveți multe distincții, cât de importante sunt acestea?
Sunt foarte importante aceste distincții, ele îmi dau încredere că ceea ce fac are impact asupra celor din jurul meu, mă ajută să merg mai departe. Nu sunt genul de persoană care umblă după premii și o distincție, eu consider și faptul că vine cineva și îmi spune că i-a plăcut o lucrare. Dar este important felul în care brasla noastră, că de obicei premiile astea sunt obținute la saloane și când văd că au fost apreciate lucrările mele, am o mare satisfacție, evident, pentru că acolo suntem mai mulți colegi, fiecare are lucrări bune, deci nu e o situație în care primești ceva așa dintr-o milă ca să mai fii puțin încurajat. Și de asta chiar mă bucură și mă stimulează orice premiu.
Sunteți și conferențiar la Universitatea Națională George Enescu din Iași, Facultate de Arte Vizuale și Design, secția Sculptură. Cât de atrași sunt tinerii spre arta sculpturală?
Văd oameni care au proiecte proprii, au o voce a lor. Sunt oameni pe care încerc să-i stimulez, să-i susțin, să-și dea formă viselor proprii. În funcție de cât e de pasionat fiecare, au și rezultatele pe măsură, dar avem satisfacția ca studenții noștri să câștige premii. Chiar au fost de curând 2 ediții la Timișoara unei tabere de sculptură și în fiecare an am câștigat un premiu noi ca universitate prin sculptorii noștri și acolo participau și studenți din Timișoara și studenți din București și studenți din Cluj, din centrele puternice din țară. Avem studenți care stau de dimineață până seara în atelier. Sunt oameni care vor să facă ceva cu talentul lor. E adevărat că nu sunt foarte mulți, dar cei care vin chiar au chemare pentru asta. Important este, cel puțin pentru mine ca profesor, să vină la facultate un om care are mintea deschisă și vrea să se dezvolte. În momentul în care deja știi și ești cineva, e foarte greu să mai crești. Oamenii ăștia care vin la sculptură au mintea deschisă, vor să experimenteze, vor să se desăvârșească și e o mare plăcere să stai alături de ei, să-i ajuți unde au nevoie, să-i corectezi acolo unde consider că s-ar mai putea merge mai departe sau să le arăți exemple de artiști care au mai încercat ceea ce încearcă și ei pentru a nu cădea în partea aceea în care zici că ai descoperit universul și au fost alții mulți înainte care l-au mai descoperit și ei. E foarte plăcută munca asta, se leagă bine cu ceea ce fac eu la atelier, că am ocazia să le povestesc și din experiențe proprii și din ce am mai citit și din ce mai descoper zi de zi, pentru că eu permanent mai vezi ceva nou și mai găsești ceva care ar putea fi îmbunătățit sau dus mai departe.
De ce e nevoie de artă în viața noastră? În viața fiecăruia.
În viața noastră nu e nevoie de artă, dar ar fi cam rece și plictisitoare dacă n-ar exista și partea aceasta. Când ai pus o lucrare într-un spațiu, acel spațiu capătă alte valențe. Deja se energizează într-un anumit fel și îți transmite ție ca spectator ceva. Altfel decât dacă ar fi un perete simplu sau o bucată de masă. Mă uit de multe ori ce se întâmplă cu o lucrare în atelier, în funcție de cum este ziua, mai noroasă sau mai luminoasă, în funcție de atmosferă. Chiar am o sculptură care își schimbă ușor culoarea dacă e o vreme mai ploioasă, mai umedă sau e o vreme mai uscată. Întotdeauna mai descoperi ceva la o lucrare sau îți dă o anumită stare în funcție de starea ta.
Care sunt următoarele proiecte? Ce va urma după Strasbourg?
Am avut onoarea să fiu invitat la Muzeul Ion Iremescu din Fălticeni să fac o expoziție acolo și ăsta este chiar următorul proiect la care voi participa. Cred că o parte din lucrările din Strasbourg le voi duce și la Muzeul Ion Iremescu. E o onoare să expui lângă operele maestrului Iremescu și sper să fie o experiență plăcută.
Cum vedeți o Românie de nota 10?
Cred că ar fi o Românie care investește mai mult în artă, o Românie în care vezi în spațiu public lucrări care reprezintă gândul și chipul sculptorului în cazul nostru, nu neapărat un monument care face trimitere la altceva. De exemplu, să văd în oraș mai multe sculpturi, exact așa cum vedem proiectele de mici dimensiuni în expoziții, să le vedem ridicate la o scară mai mare. Fără trimiteri la un eveniment, fără trimiteri la o personalitate, pur și simplu populând orașul. Am văzut de multe ori asta în străinătate și cred că asta ne lipsește. Cred că ne-ar ajuta să devenim o Românie de nota 10.
A fost astăzi alături de noi renumitul sculptor ieșean Sorin Purcaru, prezent în această perioadă pe simezele din Strasbourg. Eu sunt Natalia Maxim, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune! Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name. Not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same. It's not the same. I don't wanna hide. I don't wanna hide. I don't wanna hide. Promise me you'll wake up next to me. A lifetime for.
forever.